Азаттык радиосу сүйлөп. Январдын 3-сү сейшембе күн кийтерген хабарларга Азаттык радиосу нәтиҗәсе. Микрофон алдында Олсу Курмаш. Бүгенге тапшырудан: Сүриядәге ширкәтләр бәрелешләргә чыдамышы Адыгей республикасына кайтарга тели. Төркия Европа тәкәбәрлегеннән туйып, яңа елны бәйрәм итү гадәтләреннән арынырга тырыша. Россиянең такси хезмәтендәге яңа кануны Казан такси йөртүчеләрен борчуга салды. Азатлыкта дөнья хәлләренә күзәтү һәм Башкортстан яңалыклары белән таныштырырбыз. Бер төркем иҗау татарлары яңа ел алдыннан гына ятимнәр йортында булып кайтты. Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Башта Сүрия. Сүриядәге бәрелешләр вазгыятында ширкәтләр тарихи ватаннарына күченеп кайтуда ярдәм сорап, Россия хөкүмәтенә мөрәҗәгать итте. Аларның мөрәҗәгатенә Адыгей Республикасы парламенты һәм ширкәт җәмәгать эшлекләре хуплау белдерде. Тулырак итеп, Ландыш Харасов сөйли.
Сүриядә яшәүче ширкәс халкының 115 вәкиле, Россия президенты Дмитрий Медведев һәм республика башлыгы Аслан Хакушиновка җибәргән мөрәҗәгатендә аларның хәле бүген шактый катлаулы булуы әйтелә. Соңгы бер ничә айда көн саен диярлек Сүриядә төрле төркемнәрнең ил хакимияте белән бәрелешләре бара һәм йөзләрчә гаепсез кешеләр үлә. Без Сүриядәге ширкәтләр хәзер бик авыр хәлдә. Көн саен диярлек безгә һәм якыннарыбызның гомеренә куркыныч яны. Илдә хәл тотрыкланыр һәм тыныч тормыш җитәр дигән өмет юк, диелә мөрәҗәгатьтә. Адыгейның дәүләт шурасы хасы Русия хөкүмәтенә булган бу мөрәҗәгатьне хуплады. Шулай ук Русиядәге ширкәт милли хәрәкәтләре дә федераль хакимияткә һәм халыкка шундый ук мөрәҗәгать җиткерде. Краснодардагы ширкәт җәмәгать эшлеклесе Аскер Сохт булай ди. Русия Конституциясы һәм дәүләт сәясәт турындагы федераль канун нигезендә хакимият оешмаларына мөрәҗәгать итәчәкбез. Безнең милләттәшләрнең Русия яклауына хуклары бар, шул исәптән тарихи ватаннарына кайтуга өметләнә алалар. Монда проблема үтә күренмәле, һәм Русиядә ул мәсьәләне хәл итү өчен хукукый механизмнар бар. Шулай ук бу проблеманы шешүнең тәҗрибәсе дә юк түгел. Косово гына дип әйтмим, ә низак барышында элекке совет илләреннән күчеп кайткан безнең милләттәшләр дип сөйләп. 20 миллион халкы булган Сүриядә ширкәт диаспорасының саны 100 меңгә җитә. Аның 2000 ярымы Борис Ельцин президент булганда Руси ватандашлыгын алды. Хәзер исә шулай ук тарихи ватаннарына кайтып төпләнергә телиләр. Сүриядә исә хәрби хезмәткә яраклыларны илдән чыгармыйлар. Китәргә теләүче 70 кеше атып үтерелгән. Шуңа мөрәҗәгатьне язучылар да үз гомерләренә куркыныч тудырмас өчен исемнәрен язып тормаган. Кайберләрнең инде паспортлары да юк. Мәгаен бу армиядан качмасыннар өчен эшләнгәндер. Шуңа Русия тышкы эшләр министрлыгына ширкәтләрне чит илдән кайтарудан тыш шактый катлаулы дипломатик мәсьәләне дә хәл итәргә туры киләчәк. Адыгея президенты Аслан Хакушинов хәзерге вакытта Русия тышкы эшләр министрлыгының бу хәлне тикшерүен әйтте. Шуңа сәяси сыен усыраучыларның саны артуы да бик мөмкин. Ширкәтләр башта төрекләр кул астында бу җирләрне сакласа, Османлы империясы таркалганнан соң француз армиясында хезмәт итте. 1946 елдан соң ширкәтләр суверен Сүрия армиясендә булды һәм 82 елдан соң ширкәт генераллары мөселман кардәшләре күтәрелешләрен бастырды һәм Хама шәһәрен басып алуда җитәкчелек итте. Әгәр Сүриядә Башар Асад режимы юк ителсә, ширкәтләргә боларның барысын да исләренә төшерәчәкләр дип саный ширкәт җәмәгать эшлеклесе Аслан Бишто. Әлегә кадәр барысы да көтеп торды, хәзер болай гына калмас ди ул. Сүриядә яшәүче шактыйгына ширкәтләрнең күченүе Адыгейдагы урыслар өчен проблемнар тудырырга мөмкин дип санаучылар да бар. Шул ук вакытта дәүләт шурасы депутаты Иван Борматов Адыгей республикасы моннан отачак кына дигән фикердә. Республика аларны кабул итүгә әзер, әле бит аларны күчерү өчен федераль бюджеттан зур акчалар каралачак. Мисал өчен бер гаиләгә 5 миллион сум ди. Адыгейга бу зур ярдәм булачак ди ул. Ләкин гади ширкәтләр үз милләттәшләренең авыр хәлдә калуын күреп, бернинди сәяси, икътисади максатларны истә тотмыйча ярдәм итәргә әзер. Соңгы вакытта Сүриядә чиркәс авылларына гысянчыларга кушылырга яисә тарихи ватаннарына кайтып китүне таләп итеп янаулар килә башлаган.
Сүриядән тарихи ватаннарына кайтырга теләк белдергән чиркәсләр турында Ландыш Харасов сөйләде. Татарстанга да кайтучылар шактый булды. 90-нчы елларда зур ташкын булып, Орта Азиядән татарлар күченеп кайтты. Туган якларына кайтып төпләнеп кайтучылар меңнәр белән исәпләнде. Ләкин шул ук вакытта кире рәнҗеп китүчеләр дә булды. Тарихи ватаннары аларны ватандашлык бирмичә азаплады, эш белән тәэмин итә алмады, торак мәсьәләсендә хәл итү көченнән килмәде. Ләкин шулай да булга карамастан, бергә төпләнеп яшәр өчен кайтучылар саны көннән-көн арта. Соңгы 2 дистәел эчендә Татарстанга ничә татар күченеп килүен санап чыгару авыр, бу турыда тупланган мәгълүмат статистика юк. Түрәләр балансны югалтмас өчен һәрвакыт Казанда урыслар һәм татарларның саны 1:50 дип әйтеп килә. Толерантлык саклана. Ләкин Казандагы татарның саны соңгы 5 елда гына күзгә күренеп үсте. Казанның 1000 еллыгы башкалага яшьләрнең күченеп килүенә тәрҗиш булды кебек. Шунысы кызык, Казанга кайтучыларның күбесе амбициоз идеялар белән янып йөрүче талантлы шәхесләр. Алар үз җирләрендә ниндидер максатка ирешкән, яшьләр арасында лидер булган перспективалы кызлар һәм егетләр. Күбесе бирегә татар телен өйрәнәбез, татар гаиләсен корабыз, татар мөхитендә яшисебез килә дип ихлас ышанып кайта. Шундый яшьләрнең берничәсе белән Азатлыкның интернеттагы сәхифәсендә әңгәмәләр бар. Аларны сез azatlik.org сәхифәсенә кирип укый һәм тыңлый аласыз.
Дөнья хәлләре. Азатлык радиосы Прага.
Русиядә 1 гыйнвардан гамәлгә кергән яңа кануннар арасында такси турындагысы да бар. Такси ширкәтләренә яңа таләпләр куела. Әлегә бу канунны кабул итмәгән төбәкләр дә бар. Татарстан исә канунны кабул иткән. Сүз нинди үзгәрешләр турында бара? Али Гыйльми тулырак итеп сөйли.
Шушы елның 1 гыйнварыннан Русиядә яңа канун көченә керде. Әлеге канунга күрә такси хезмәтендә эшләүче кеше махсус рөхсәт алырга һәм машинасында таксометр урнаштырырга тиеш. Шулай ук такси йөртүчегә көн саен медицина тикшерүе узу һәм машинасында дөнья күләм танылган махсус шакмаклы тамга булдыру мәҗбүри. Табигый ки, үз машинасына кеше утыртып акча эшләүчеләр мондый яңалыкны сөенеп кабул итмәде. Күбесе өчен таксида эшләү өстәмә кирем чыганагы. Моңа кадәр машинасы булган һәр кеше такси хезмәте белән килешү төзеп, килгән заказлар өчен билгеле күләмдә акча түли иде. Кемдер такси хезмәтенә һәр бер заказдан 15 сум түләгән булса, башкалар көненә 1000 сумлык план үтәргә тиеш булды. Калган акча машина йөртүченең кесәсенә кереп барды. Хәзер чыгымнар һәм шикләүләр бермә-бер арта. Татарстанның транспорт һәм юл хуҗалыгы министры Ленар Сафин Русиянең 1 каналына биргән интервьюсында бер таксометрның бәясе 13000 сум дип белдерде. Таксида эшләүчеләргә моннан ары салымнар да түлисе булачак. 2013 елдан Татарстандагы такси 2 төстә булачак. Эконом класс сары төстә, бизнес класс ак төстә. Димәк, автомобильне әле буярга туры киләчәк. Нәтиҗәдә яңа елга керү белән Казанда шакмаклы машиналар юкка чыкты дияргә мөмкин. Берәүнең дә штраф түлисе килми. Шуңа күрә такси йөртүчеләр юлчыларны яшерен рәвештә утырталар. Таксида эшләүче Марат Вәлиев сүзләренчә, юхиди хезмәткәрләре машиналарны туктата, документларны тикшерә. Ләкин рөхсәт алмаган таксисны кулыннан тоту мөмкин түгел диярлек. Юлда барганда машинаны полиция туктатса да, машинага утырган юлчының нәкъ менә юлчы икәнен кем исбатлар? Йөртүченең машинасына утырган кеше соңга калмас өчен мөгаен без аның белән дуслар дип ялганлар һәм юлын дәвам итәр. Хәер, юхиди хезмәткәрләре килеп туган вазгыятны аңлый кебек. Юлчыны сораулар белән йөдәтеп тормыйбыз. Шулай да таксометры булган машинага утырырга киңәш итәбез диләр. Шәхси эшкуар Наилә Сибгатуллина яңа канунның барлык нечкәлекләрендә өйрәнеп, яңа такси хезмәтен ачмакчы. Минем хезмәттә эшли торган автомобильләрнең барысы да таксометр белән тәэмин ителәчәк. Такси салонында йөртүченең тулы исеме, рөхсәт саны күрсәтеләчәк, ди ул. Татарстан транспорт министрлыгы биргән мәгълүматларга караганда, республикада таксида эшләүчеләр саны 27 меңгә җитте. Бу кешеләр яңа кагыйдәләргә буйсынып эшләргә әзерме? Әллә инде күбесе күләгәгә китәчәкме? Әлегә әйтү кыен. Шулай да Казанда такси бәяләре кимендә 30%-ка арткан. Әйтик, 3 чакрым арага таксистлар хәзер 180 сум сорый. Олар үзләре моны яңа йыл яллары белән аңлата. Бәйрәм көннәрендә бәяләр һәр вакыт югарырак диялар. Татарстанда 10 көнлек яллар бетү белән такси бәяләре төшәрме? Монысын әлегә үзеп әйтеп булмый. Такси турындагы яңа канун әлегә Чечня, Ингушетия, Кабарда-Балкар, Адыгей республикалары, Краснодар, Приморье, Тамбов, Рязан, Новгород, Псков, Амур, Магадан өлкәләрендә гамәлдә түгел. Башкортстанда канун өлгесе эшләнгән, ләкин кабул ителмәгән. Калган төбәкләрдә әлеге канун яңа ел башыннан көченә керде.
Яңа канун турында такси йөртүченең дә фикерен белештек. Файлга 28 яш, ул Казанда такси ширкәтләренең берсендә эшли. Аларның ширкәтләрендә эшләр ничек оештырылган һәм бу яңа канунның нәрсәгә китерә алуы турында Файл Азатлыкка да сөйләп бирде.
Безнең таксометрлар инде фирманың башланып киткән вакыттан ук таксометр белән башланып китте безнең эш бу компаниядә.
Алайса сезгә бу яңа тәртипнең бернинди зыяны булмый дип әйтергә була инде.
Зияны, узакка китте, документчылары легализация, әле государственный уровень, менә Министерство транспорта рөхсәт бирә у таксидашларгә инде. Әле менә безнең компаниядә 2000-нән артык машина эшли. Шуның 600-гә якын чамасы гына ни алган, рөхсәт алган. Официально эшлиләр инде. Вот, шуның өчен бик тулайым эшләй алмыйлар әле барысы да. Легализованный түгел.
А ул рөхсәт нәрсә дигән сүз ул? Ул медицина тикшерү үтүме, яисә сезнең нинди яхшы йөртә белүне тикшерүме?
Монда барысы да керә. Һәр частный предприниматель була, шәхси эшмәкәр булырга тиеш. Һәм үз техникасының үз исемендә язылган булырга тиеш. Аның собственности булырга тиеш инде ул машинага. Һәм печать, чек, шулай берләр барысы да булырга тиеш.
А ул рөхсәт күпмегә бирелә?
Күпмегә бирелгәне әле мин төгәл әйтә алмыйм, чөнки минеке әле ул юк.
Аны эшләтү авырмы соң?
Юк, авыр түгел.
Күпме тора ул?
Аның бәясе, по-моему, анда ул даже акчада тормый, просто разрешение бирәләр и все.
Безнең бит инде кемдер ширкәттән такси чакырта, кемдер урамга чыга да кулын күтәреп кенә утырып китә. Менә шундый танышлар да бар бит инде сезнең. Үзегез дә бәлки элек шулай эшләгәнсездер. Менә шундыйлар кимерме, менә шундыйлар нәрсә сөйли соң сезнең танышлар, дуслар?
Юк, алар кимемәс, алар артыр гына хәзер. Менә ул кул күтәреп торучылар хәзер артыр гына дип, чөнки таксиның бәясе артачак. Такси хезмәтеннән күптән государствога малок кирәкле күләмдә бармый, то есть алар бөтен системаны контролировать итәргә телиләр, шулай итәр, шундый тәртиптә.
Алайса бит инде хәзер участниклар тагын да арткач, такси кыйбатлангач, алардан барыбер акча җыеп булмаячак.
Коррупция просто артачак инде. Алар тотачаклар, тотачаклар инде. Штраф аларга җыенчаклар бит инде, шулай бит. Хаман шуның аркасында бит инде сөйләшүгә була, кеше белән кеше арасында, то есть аның штрафы күп булса да, ничектер теге сөйләшеп, җайлап ситуацияны барыбер ул коррупция белән әйтәләргә ништы. Орташа ансы да, мунсы да. Вот. Ну, дәүләт инде хаван контрольдә тотмакчы була шул тәртиптә.
Машина сезнеке. Бензин, техник контроль, бераз җир ватылса, аны бит әле машинаны чиста тотарга да кирәк клиентларны йөртер өчен.
Әлбәттә.
Менә бу чыгымнар кемгә?
Барысы да йөртүченең үз кулында. То есть водитель собственник кем шуның кулында. Фирма бернинди дә средства выделять не.
Алайса аның файдасы каламы соң анда эшләүнең?
Эшләгән кешенең кала файдасы. Эшләсе иртәдән алып кичкә кадәр.
Ну бик авыр эш бит, ул ордырадыр бит.
Режимның үзен килесе инде ничек эшләй аласың. То есть бул эшләргә 3 көн эшләп, анда 1 көн ял итеп, үзеңә сиңа авырлык китермичә.
Ә сез ширкәткә күпмедер акча түләргә тиешме, яисә күпмедер сәгать йөрергә тиешме, ничек бүленә?
Әлегә без үзебез теге телефонга абонентский плата түләгән шикелле, шуның кадәр шулай түләп барабыз, шул терминаллар аша акча. Алар безгә заявка биреп баралар. Бетте, план шикелле әйбер юк.
Ә беренче гыйнвардан план булырмы?
Юк, юк, планнар юк анда. Безнең фирмада план юк.
Казанда такси йөртүче Фаил такси хезмәте турындагы яңа канун хакында сөйләде.
Азатлык радиосы.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Көннән-көн ислам кыйммәтләренә игътибарын арттырган Төркиядә яңа ел бәйрәме сизелмичә үтте. Ислами оешмалар һәм дини карашлы матбугат халыкны көнбатыштан килгән бәйрәмне котламаска чакыра. Тулырак мәгълүмат белән Наил Алан.
Бүгінгі Түркия тұрмыш рәуішін күнбатырша жойларға тырышса да, халықның зур үлеші яңа йыл бәйрәміне зур иғтибар бермәді. Күп кенә түрікләр үзләренең төп бәйрәме итеп ураза һәм Ҡорбан ғәйетләрен исәпләй. Яңа йыл алар өчен ят бәйрәм. Түркияның рәсми дин әһелләре дә яңа йыл һәм Санта-Клаусның түрік мәдәниәтенә туры килмәвен белдерде. Кишан өлкәсе мөфтие Сөләйман Йенчери Санта-Клаусны христианнар уйлап тапкан дип, Яңа йыл кытлауларына карата тәнкыйт белән чыкты. Төркиядә дистәләр белән исәпләнгән төрле исламый оешмалар да яңа йылга каршы җитди пропаганда оештырды. Әлеге оешмаларның меңнәрчә вәкиле шәһәр урамнарында мөселман кешеләргә яңа йылны бәйрәм итү килешми дип язылган кәгазь буклетлар өләште. Дини консерватив карашлы булган телевидение, радио һәм матбугат шулай ук халыкны төрек мәдәнияте өчен ят булган христиан дөньясыннан килгән бәйрәмне котламаска өндәде. Мәсәлән, Заман газетында Али Булаш үз баганасында 31 декабрьдә нишлибез дигән язмасында мөселманнарның ике генә бәйрәме бар, ураза һәм Ҡорбан гаете дип, укучыларны яңа йыл төнендә бер-берсен котламаска, күңел ачмаска, бүләк бирмәскә чакырды. Шулай да яңа йыл атмосферасы Төркиядә бөтенләй сизелмәде түгел. Истанбул, Анкара, Измир кебек шәһәрләрдә зур булмаган бәйрәм чаралары оештырылды. Ләкин аларга күп кеше җыелмады. Истанбулда бәйрәм чаралары күбрәк турист җәлеп итү максаты белән уздырылды. Алары да Гаделлек һәм үсеш партиясе хакимият фиркасына оппозицион булган һәм дөньяуилыкны Ататүрік идеалларын алға сірген Жүмхүрият Халық партиясы фирқасына бәйлі районнардағына ұзды. Босфор Бұғазы янындағы құпшы болмаған фейерверік бәйрәм шараларына нұқта қойды. Төркиядә яңа йыл бәйрәм итүгә берничә көн алдан илнең көнчыгышында булган фаҗигәдә тәсир итте. Шырнак өлкәсендә хәрби күзәтүчеләрнең техник хатасы аркасында бер авыл бомбаланды. 35 гаепсез кеше үлде. Матбугат хакимиятне әлеге вакыйга белән бәйле мәтәм оештырырга, яңа йыл бәйрәм итүдән баш тартырга чакырды. Төркия премьер-министры Рәҗәп Тайип Эрдоган да үзенең яңа йыл мөрәҗәгатен халыкны котлауга түгел, ә шушы фаҗигале вакыйгага багышлады. Шулай итеп, исламчы гаделлек һәм үсеш фирқасы белән идарә ителгән бүгенге Төркия көнбатыштан кергән яңа йыл бәйрәменнән баш тарту юлында җитди адымнар ясый. Сүз уңайыннан, яңа йылны бәйрәм итүдән ваз кичүгә чакырулар Русияның кайбер мөселман төбәкләрендә дә яңгырады. Мисал өчен, Дагыстан мәктәпләренең 70% дини сәбәпләрдән яңа йылны бәйрәм итүдән баш тартты. Дагыстандагы дин әһелләре сүзләренчә, балаларны кыш бабай һәм кар кызы белән алдарга түгел, ә Аллаһка итәгать кылырга өйрәтергә кирәк.
Найлаланга өстә бу көннәрдә таралган тагын бер хәбәрне укып китәсем килә. Таҗикстанда да мөфти мөселманнарны яңа йылны бәйрәм итмәскә чакырып, халыкка мөрәҗәгать иткән булган. 2 гыйнвар иртәсендә Душанбе каласында Пәрвиз Дәүләтбәков исемле бер яшь кеше кыш бабай булып киенеп туганнарын яңа йыл белән котламакчы булган. Урамда аңа яшьләр төркеме һөҗүм иткән, егет алган яралардан үлгән. Аны кыйнаучыларны табып кулга алганнар аларның Ислам университеты талибәләре булуы хәбәр ителә. Кире Төркиягә кайтсак, сәхифәбезгә элек Төркиядә яшәгән Камил исемле укучыбыз язган. Төрекләрнең яңа йыл бәйрәменә каршы чыгуларының сәбәбе яңа йыл христиан бәйрәме булуы яки Санта-Клауста түгел. Яңа йылны таксимдә каршылаучылар нәкъ бездәге кебек эчеп, исереп күңел ачалар, сугышалар, бөтен тәртип аяк астына салына. Җинаят буенча статистика күзәтүчеләре дә моны ишарәли. Яшьләрне бу азгынлыктан саклау өчен яңа йылда башны югалтмаска чакыралар. Барыгызны да яңа йыл белән котлыйм дип тәмамлый бу теманы Камил исемле укучыбыз. Сезнеңчә, мөселманнар яңа йылны бәйрәм итәргә тиешме? Бу сорауга сез Азатлыкның интернеттагы сәхифәсенә кереп җавап бирә аласыз. Бер юлы шунда сораштыруның нәтиҗәләре белән дә таныша аласыз.
Безнең 1 сәгатьлек тапшыруны үзегезгә уңайлы вакытта интернетта тыңлый аласыз. Азатлык.org.
Азатлык.org. Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Балалар өчен шау-шулы бәйрәмнәр оештырылган бу көннәрдә ятим балалар өчен дә аерым чаралар уза. Ятимнәрне дә шатландыру мул һәм рәхәт тормышта яшәүчеләрнең һәрберсенең уенда булсын иде. Бер төркем иҗау татарлары интернатта булып кайтты. Бу аларның ятимнәр янына беренче баруына түгел икән. Алар белән анда безнең хәбәрчебез Хәмидә Гайфуллина да барды.
Яңа ел алдыннан дим кардәшләребез инде гадәт буенча ятим балаларга һәм караусыз калган картларга ярдәм изеннән берничә интернатта булып кайтты. Үткән җомгада милләттәшебез Мифтах ага Фәрдиев белән без Ижау шәһәре үзәгендә урнашкан ятим балалар йортында булдык. Мифтах ага балаларга яңа ел бүләкләре алып килгән.
Җомгадан соң без 10 кеше җыелышып инде алдан ук хәзерләнгән ятим сабыйларга килдек. Бүген без аларга бик матур гына әйтеп яңа ел бүләкләре белән аларны котлап, аларны бүләкләр бирдек. Бу ел мин санап китсәк постолда булдым 500 кешегә. Бүләк бирдек. Нагорнида 260 кешегә, Канифольнида 190 балага, һәм дә машиностроительдә 270, һәм Ухтомский дигән балалар йорты бар. Найрон анда 2 тапкыр бардык Рамазан аенда. Рамазан аендагы фитра акчалары белән барылды. Автозаводның главы ачы звонит итеп, аларга да ярдәм кулы сузды. 40 шейник алып бардык, 2 литрлы анда инфекционный больницага. Лойты бергәләп, шушындай бер семья күп киләбез, алмаларны җуабыз. Дарынларны җуабыз, аларның һәр берсен фасабайт итеп, без аларны кулларына, һәр берсенә тоттырдык. Иң бик бәхетле ни өчен дисәм, бу изге гамәлне үтәбез. Бу кешеләрнең биргән садакалары, киләрнең фитралары үз куллар белән аларга тоттырабыз. Ятимнәргә, фәкыйрьләргә без ярдәм итәргә тиеш. Аларның хәлләрен барып карасаң, күздән яшьләр чыга.
Тәрбиячеләр сүзләренә караганда, биредә 42 бала яши. Бу малай кызларның күбесе ата-ана назыннан кичкенәдән үк мәхрүм калганнар. Гаилә җылысын сизми үскәннәр. Сүз интернатның өлкән тәрбиячесе Алена Александровага.
Очень сложно. Здесь каждому нужен индивидуальный подход. У кого-то родители были алкоголики, у кого-то родители были умственно отсталые. То есть у всех разные диагнозы, разная клиника, лечение. Ну, очень тяжело с такими детьми.
Бернище малай белән танышып аралаштык.
Меня зовут Костя.
Денис.
Меня зовут Эльдар.
Мифтахудинов.
Как вы сюда попали?
Меня лишили родительских прав.
Я маму с детства не видел.
А моей маме подложили наркотики, и ее решили родительских прав, ее посадили в...
Икенче малайның әнисе ана хокукыннан мәхрүм ителгән. Илдар Мифтахутдиновның да әнисенә, Илдар сүзләренчә, астыртын рәвештә наркотик мәндәләр куйганнар. Ул шуның өчен хөкем ителгән. Инде иректә икән. Малай сүзләренчә, килгәләп йөри. Укучылар интернаттагы тормыштан канагать. Гомумән, кем белән генә сөйләшсәк тә, бер генә бала да биредәге тормышыннан зарланмады.
Как вам здесь живется?
Хорошо. Хорошо.
Точно?
Очень хорошо.
Кормят, постельное белье меняют.
Нам тут нравится.
Меня мама тоже любила.
Малайлар кызлар, бу балалар йортына инде 2-нче ел йөрүче Регина Набиуллина белән татар телендә аралашуыбызны ишетеп, гаҗәпләнеп тыңлап торды. Һәм татар телен өйрәнү кыенмы дип сорап, көлешә-көлешә, без кытайча сөйләшәбез дип әллә нинди авазлар әйтә башладылар. Бу балалар, күрәсең, шулай төшенкелеккә бирешмәскә тырыша. Дөрес, шаркылдап килеп утырсалар да, күзләрендәге моңсулык аларның ятимлеген, якыннарына кирәк түгеллеген дәлилле кебек. Регина янына әле бер бала, әле икенчесе килеп сыенып китә. Барысы да кайчан киләсең дигән сорау бирде. Кеше җылысына аралашуга мохтаж булулары шуннан билгеле. Яш кыз бу балаларның күңелен күрергә тырыша. Берсенә дә тискәре караш күрсәтәсем килми дип һәр берсенә җылы сүз әйтергә тырышты.
Мин инде 2-нче ел була инде йөргәнемә бала йортына. Һәм без монда уйныйбыз. Төрле-төрле сәхифәләр үткәрәбез, театр күрсәтәбез, мастер-класслар да була безнең. Балаларны бик нык яратабыз һәм чын күңелебездән монда килеп йөрибез инде. Алар бик нык көтәләр. Көн сайын кашан киләсез тагын дип сорылар, көн сайын хат килегез дип. Алкалар эшләгәнек, менә браслетлар эшләгәнек, төрле-төрле шу мастер-класслар үткәрәбез.
Бу инде остахәнә, анда кул эшләренә өйрәтәсез бала.
Кул эшләре дә, анда яңа елга да менә снежинкалар, оригамилар ясаганек. Һәм менә бу атнада без ял көнендә театр күрсәтәбез. Кайр вакытта болай гына киләбез инде, сөйләшеп алырга балалар белән, теге киңәш бирергә дә. Бик аларны яратабыз инде. Сүрләрен дә сөйләп алалар. Без аларга инде киңәш бирергә тырышабыз инде. Гомергә якты күзле нур сибеп карарга кирәк ди. Аларның әти-әнисе бар бит. Алар аларны көтеп алалар, менә беләсезме? Кача минем әнием килә, менә минем бүген килә әнием, менә миңа әнием хат язды дип әйтәләр. Шундый менә бик нык күңелгә тия инде. Җылысылары да килә кайр вакытта.
Шушындый Регина Набиуллина кебек яшьләр һәм Мифтах абый белән килгән унлап апалар кебек килгәннәр ятимнәрнең бераз гына булса да күңелен күрергә омтылды. Бу балалар дәүләтнең берничә сәгатенә булса да үзләрен кемгәдер кирәк дип сизгәндермәгәен.
Удмуртия яңалыклары белән Хәмидә Гайфуллина таныштырдым. Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Башкортстан өчен узган 2011 ел яхшы яңалыклар белән дә, фаҗигале хәлләр белән дә истә калырлык булды. Республика социаль туризм өлкәсен үстереп, үз тәҗрибәсе белән Русиянең башка төбәкләре белән дә уртаклашты. Иглин районында корал саклагычы шартлап тирә-яктагы авыллар 30 төндә утырды. Ел дәвамында булган төрле хәлләргә кыскача Рәмзит Абуляев күз сала.
Шулай итеп, 2012 ел үз хукукларына инде. Башкортстан халкына нимә менән истә калды һуң ул? Праймерис. Тавыш бирүдең яттыры быел Россиядә тәүге тапкыр кулланылды. Алдан тавыш бирүләр Бердәм Россия партиясе менән Бөтен Россия халык фронтыннан дәгъвачылар арасында оештырылды. Исемлектә барыһы 123 кеше, сәяси көрәш 17 майданда барды. Тавыш бирү хукугы иһә 6000-дән ашу кешегә бирелде. Дәгъвачыларның программаһы төрле өлкәләргә кагылды. Әбана һайлаучыларның теләге бер ине: һүз кагызда гына торып калмаган, киләчәктә гамәлгә ашырылып, халыктың көнкүрешен яхшыртуга булышлык итһен. Дәүләт думаһына һайлауда катнашкан 7 сәяси фирканың Башкортстан бүлексәләреннән Дәүләт думаһына 92 кандидат дәгъва итте. Һөҙөмтәлә республиканың 7%-лык кәртәне 2 партия гына үтә алды. Һайлаучыларның 70.5% тавышын йыйып, беренсе баскычты Бердәм Россия биләне. Артабан 15.6% менән коммунистлар килә. Гадел Россия 5.4%, ЛДПР 5.2% йыйһа, Яблоко Россия патриоттары һәм Хак эш фирқаларына тавыш бирүчеләр 1.2%-тан артманы. Сәяси фирқалар вәкилләре бу турыла үзләре буны ниндәй фикердә? 2011 елда Дамком Башкортстанда тәҗрибә проекты буларак гамәлгә ашырыла башланы. Республика президенты Рөстәм Хәмитов йорт комитеттарын урында яшәүчеләрнең үзләре төзү тәкъдиме индергәне. Йорт комитеты рәисләренең хукуклары торлак коммуналь хуҗалыгы өлкәһендәге етешлекләрне бетерү яһәтеннән канун нигезендә ныгытылды. Рөстәм Хәмитов әйтүенсә, Башкортстанда торлак коммуналь хуҗалыгы өлкәһендә хәл ителмәгән мәсьәләләр бихисап. Миңа килгән ялуларның һәр икенчесе тармактың етешлекләренә кагыла, тине Рөстәм Хәмитов.
Конечно, создание домовых комитетов не обошлось, может быть, где-то без компанейщины. Но мы такие, бывает, и что где-то принуждая кого-то, может быть, заставляли создавать эти домовые комитеты. Но в целом идея верная.
Йорт комитеттары рәисләрен йортта яшәүчеләр үзләре һайланы. Дамкомдар, хакимият органнары идарә итүсе компаниялар менән торан-тора эшләү мөмкинлеген алды. Дамком пилот проекты уңышлы дип табылһа, уны федераль кимәлдә индерүләре ихтимал. Россия президенты Дмитрий Медведев был вазифага тәгаенләнгәндән һуң былтыр тәүге тапкыр Башкортстанга килде. Февральдә Өфөлә Дәүләт Шураһы президиумының күчмә ултырышы үтте. Ул милләтара татулыкты ныгытуга арналды. Дмитрий Медведев ултырышта ил халкы өчен Рәсәйле дигән бер милләт индерү тәкъдимен йеткерде.
Наша задача заключается в том, чтобы создать полноценную российскую нацию при сохранении идентичности всех народов, населяющих нашу страну.
Өфөлә Дмитрий Медведев Көньяк Урал халыкларының мәдәни кумарткаларын сагылдырган археология һәм этнография музеенда, беренсе Ямих мәсетендә, Рәсәй мусульманнарының үзәк диния назаратында булды. Милләтара татулыкты ныгытыу, тыныслык темаһы Дмитрий Медведевтең Башкортстанга икенсе тапкыр килүендә лә күтәрелде. 2011 ел Башкортстанда үткән 5-нче Бөтәрәсәй әсәләр форумы менән дә истәлекле. Сарала Рәсәйдең 44 төбәгеннән һәм Башкортстанның төрле район калаларыннан 500-дән ашу делегат катнашты. Форумда әсәләр декрет ялын хезмәт стажына индерү вакытын озайтыу, сабыйларга пособие түләүдә яш ярымнан 3 яшкә тиклем арттыру кебек һораулар хакында фикер алышты.
Күп балалар ташлана, гарип балалар туа бик күп. Һәм менә бу проблемалар ошо форумда асык күренер, үзгәрешләр булыр дип өмет итәбез.
Пособиеләрдән әдрәк күләм арта тагыла әйбәтрәк булуын өчен торган һайын булган әйбергә хакырта.
Быйылдан Башкортстанда ташлама менән теш куйдыртучылар ханылар артасак. 2012-2014 елларда 5 һәм 10 да күбрәк бәлек булмаган бала тәрбияләүсе гүзәл заттар ташлама менән теш куйдыртасак. Сертификат күләме 7,5 һум. Яңа канун республика биләмәһендә яшәгән һәм пенсияһына өстәмә социаль түләү алган өлкән буын вәкилләренә лә кагылати, гаилә һәм балаларды социаль яклау бүлеге итәксеһе Татьяна Глухова. 2011 ел республикала социаль туризм проектын ғамәлгә ашыру менән дә иҫтә ҡаласаҡ. Былтыр үсерләгән кеше сит илгә, 500 Рәсәй ҡалалары буйлап сәйәхәткә сыҡҡан, ҡалғандары Башҡортостанда ял итеүгә өҫтөнлөк биргән. Хаҡлы ялдағыларҙың иң күбеһе Йоматау шифаханаһын үҙ иткән.
Ҡымыҙы, ҡымыҙы, был ҡымыҙға ни етә? Санаторийҙа беренсе тапҡыр мына пенсияға сығып, рәхәтләнеп ял итәм.
Қыш ортағында біз бассейндарда ойнайбыз, каскадтар бар, ваннылар бар түрлі-түрлі. Мына электричение алып отырам, мен үйіне біте алмайым.
Социаль туризм бойынса пилот проекты тұтыш елде қызықтыру оятты. Декабрьде Ресейдің түрлі түбектерінен білгістер Башқұртстанға тәжірибе ортақлашырға йылды. Социаль туризм программаһы барғы белән туған республикаһына хезмәт итүгә арнаған өлкән буын кешеләренә дөнья гиҙеү мөмкинлеге асты. Киләсәктә программаны финанслау күләмен 2 тапҡырға арттырып, 70 миллион һумға еткереү күҙаллана. Киләһе йылдарҙа республикала балалар социаль туризмында үҫтереү ҡарала. Ветеран Хайри Сираев 2011 елдың 26 майын үҙенең 3-нсе туған көнө тип иҫәпләй. Фронттан иҫән-һау әйләнеп ҡайтҡан яугир Иглинда урман ауылында 99-нсы хәрби арсеналдағы шартлауҙы һаман да тетрәнеп иҫкә ала.
Әллә мине иген алып сығып ҡотолды, ана минең ней? Ямаға талып сығып ҡотолды. Тегенән шартлау тауышлары ишетелә.
99-нсы хәрби арсеналда сыққан янғын урман ауылын көл күмергә әйләндерде тиергә мөмкин. Мәктәп, балалар бақсаһы, мәдәният йорты юкка сыҡты. Урындағы халыҡтың йорт ҡаралтыһы емерелде. Әле шартлауҙан зыян күреүселәрҙең барыһы ла тиерлек торлаҡ менән тәэмин ителгән. Республика ауылдағы күп һанлы шәхси йорттарҙы төҙөкләндереүгә көс һалды. 1 сентябрьгә урманда яңы белем усағы ла сафҡа инде. Мәдәният өлкәһендә Мәскәүҙә үткән «Беҙ Башҡортостандан» концерты йылдың иң сағыу проекттарының береһе булды. Туған Йырмонға һыуһаған яҡташтарыбыҙ һәр сығышты көслө алҡыштарға күмде. Волга буйы округының сәнғәт оҫталары фестивале 14 төбәк ҡараһынан яҡташтарыбыҙҙың сығышы иң сағыу тип табылды. Бер нисә йыл рәттән республиканың төрлө төбәгендә уҙғарылып килгән Берҙәмлек фестивале быйыл да үҙенең бай программаһы күркәм сығыштары менән арбаны.
Салам, республика!
Хөсәйен Әхмәтов исемендәге Башҡорт дәүләт филармонияһында 18 октябрь Италия йондоҙы Рикардо Фолли сығышы һаным. 2011 ел спорт өлкәһендә лә иҫтәлекле. Салават Юлаев командаһы Гагарин кубогын яуланы. Шотландияла үткән халыҡара балалар спорт уйындарында Башҡортостан үҫмерҙәре 11 миҙал менән бүләкләнде. Тамара Танһыҡҡужина тағы ла бер тапҡыр үҙен донъяла иң оҫта спортсы булараҡ танытты. Ул Украинала уҙған шашка буйынса донъя чемпионатында еңеүсе булды. Белорет ҡыҙы Лилия Шобахова Чикаго марафонында еңеүгә иреште. Америкала үткән ярышта яҡташыбыҙ 40 километрҙан ашыу араны 2 сәғәт 18 минут 20 секундта үтте. Хөрмәтле тыңлаусылар, был 2011 йылда Башҡортостандың иҡтимағи, сәйәси, рухи, мәҙәни өлкәһендәге иң сағыу ваҡиғалар. Улар менән һеҙҙе Азатлыҡ радиоһы хәбәрсеһе Рәмзит Абуляев таныштырҙы.
Азатлыҡ дулҡындарында көн сайын соңғы хәбәрләр һәм донъя хәлләренә күзәтеүләр. Татар башҡорт донъясы яңылыҡлары һәм белгечләр белән әңгәмәләр тыңлағыз.
Азатлыҡ.org.
Шимбә көнне Азатлыҡ узып барушы атнаға йомғаҡ ясый. Йәкшәмбә Ҡазан студиясы түгәрәк өстәл сөйләшеүенә чаҡыра. Азатлыҡтан айырылмағыз.
Азатлыҡ.org.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Омский татарлары да балалар өчен яңа ел бәйрәме уздырды. Бәйрәм чарасындагы очрашудан файдаланып, безнең хәбәрчебез Розалия Сайганова милли хәрәкәт вәкилләреннән узган ел турындагы фикерләрен дә сорашкан.
Омскийның шәһәр милли мәдәни мөхтәрияте һәр елдагыча чыршы бәйрәмнәре үткәрде. Бәйрәмнәр дуслык йортында үтте. Аларның берсе балалар өчен узган якшәмбе көнне иртә белән булды. Шул ук көнне кичен чыршы янында өлкәннәр бәйрәм итте. Балалар өчен оештырылган бәйрәмдә асылда Өмет студиясында шөгыльләнүчеләр күңел ачты. Алар янына мөхтәрият активының һәм Умырзая ансамбленә йөрүчеләрнең балалары һәм оныклары чакырылды. Шулай итеп, анда 40-тан артык татар баласы бәйрәм итте.
Исәнсез балалар, исәнсез!
Исәнсез!
Бүген балалар безнең зур бәйрәм.
Балалар чыршы янында җырладылар, биеделәр, уеннар уйнадылар. Кыш бабайдан алдан килеп өлгергән Шүрәледән чыршыны саклап алып калдылар. Дөрес соңыннан Шүрәле балалар белән дусларды, Кыш бабайны да бергәләп чакырып алдылар.
Кого мы с вами будем ждать и звать? Как вы думаете?
Бабай!
Ой!
Бәйрәмне Өмет студиясы балаларына татар теле дәресләре бирүче Дәурия Шихова алып барды. Җырга өйрәтүче укытучылары студияның җитәкчесе Гөлфия Шәйхәтдинова кар кызы ролен үтәде. Гөлфия ханым балалар белән әле бер елга якын гына шөгыльләнә. Балалар инде аны яратып өлгерделәр. Бергәләп мөхтәрият оештырган бәйрәмнәрдә катнашалар, яңа җырлар өйрәнәләр. Кыш бабайга да яңа өйрәнгән җырларын бүләк иттеләр. Татар теле укытучысы Дәурия Шихова балалар белән октябрь аенда гына эшли башлады. Дәресләр дә атнага бер тапкыр гына бара. Гаиләләрендә балалар татарча сөйләшми, аерым сүзләрне генә беләләр. Шуңа күрә бәйрәмне дә тулысынча диярлек рус телендә алып барырга туры килде, ди Дәурия ханым. Кыш бабайга шигырь укырга чират торучылар арасында да татарча сөйләүче булмады. Шулай да Кыш бабай ролен башкарган Наилә фәнде бәйрәмнән канәгат калган. Балаларны да бик ошаткан.
Наилә фәнде, менә сез быел балалар өчен Кыш бабай булып килдегез. Балалар бик яратты. Ахыры сезнең үзегезгә балалар ошадымы?
Конечно, ник ошамасын ди. Шундый активный матур балалар, костюмнар бигрәк тә матур булды. Снегурочка меня бегает до полушта. Бренче было после малого цветка. Но ничего вроде. Уткарды.
Мне манда инде кубреги балалар. Өметке ерген балалар. Өмет студиясы бетиндалар татар теле белән. Анан жер белән. Мында шығырленәләр. Мында еруші балаларның саны 20 тирәсі гіне. Нечек сіз олесіз? Азда түгіл, мы бик куб түгіл енді.
Мен өлім кубысек білмейді. Өмет тұрында іштімегенлер, концертларға еремелер. Ана оны біраз хабар кубрек болса, мен ол што балалар да кубрек болар.
Кайбер әтиәниләр татар теле кирәкме диләр, ә сез ничек саныйсыз?
Юк, шулай булган тиеш түгел. Аны үз телеңне онытсаң, тамырлар кипкән булат получается. Телне үз тамырларыннан торга ярамый.
Бүгенге Кыш бабай буларак та, татар кешесе буларак та, берәр төрле теләгегез татарларга.
Бөтенсендә яңа ел белән, икенче менә үз телне онытмаска, балаларны беренче кулай кушылып бергә үстергәле. Монда күбрәк кешеләргә балаларны йөретсә яхшырак булыр.
Балалар Кыш бабайдан татлы бүләкләр алдылар. Соңыннан чәй өстәле артында сыйландылар. Бүләкләр иганәчләр ярдәме белән әзерләнгән иде. Чәй өстәлен ата-аналар хәстәрләде. Дуслык йортының фойесында кишен яшьләр һәм өлкәннәр җыелды. Бәйрәмнең оештыручылары, мөхтәрият каршында эшләүче танышу клубы һәм Умырзая ансамбле үзешчәннәре булды. Кишәне алып баручы Гөлнара Макаревич төрле кызыклы шаян уеннар оештырды. Бәйрәм кичәсенә җыелган халык үзе дә актив булды. Уеннарда катнашты, җырга биюгә кушылды. Җитәкчелек тарафыннан бәйрәм белән котларга бу юлы Дуслык йортының мөдире Наталья Степанова килмәгән иде. Яңа ел котлауларын Дуслык йортының методисты Татьяна Шаховцова җиткерде. Розалия Сайганова, Азатлык радиосы, Омски.
Бүгенге тапшыруыбызда Уфадан һәм Омскидан еллык күзәтүләр белән таныштык. Ә хәзер әйдәгез Татарстанда 2011 елның төп вакыйгаларын искә төшереп, шартлыклы мизгелләрне дә, югалтуларны да күз алдыннан кичереп, хәтерне яңартык. Бу хакта без Рима Бикмөхәммәтова белән сөйләштек.
Сәясәткә күз салсаң, әлбәттә Татарстан өчен уңышлы да, уңышсыз елда булды дип әйтсәң була. Мәсәлән, гыйнвар аенда шалт итеп безгә шундый хәбәр булды. Дмитрий Медведев республикалардагы президент атамасы булмаска тиеш дигән канунга кул куйды. Бу безнең өчен, Татарстан өчен бик мөһим әйбер, чөнки президент безнең үзебезнең бар, безнең үзебезнең конституциясе бар. Үзебезнең конституция бар. Шуңа күрә бу очракта безнең өчен бу канун ниндидер башка төшкән бер кар булды. Башка республикаларның моңа мөнәсәбәте нинди булар? Миниханов кире артка чигенерме, юкмы дигән бик күп бәхәсләр булды. Миниханов бу канунга кул куярга кирәк тер дип әйтте, ләкин әлегә үзгәрешләр юк. Мин бу очракта Татарстанның дер барыбер хәйләкәрчә эш итә дип уйлыйм. Мәсәлән, башка республикалар, Чечня, мәсәлән, Мариэл, Мордовия, алар тиз рәвештә парламент утырышларын үткәрделәр һәм президент атамасыннан баш тартып, төбәк башлыгы дигән исемне генә калдырдылар. Бездә әлегә кадәр Татарстан президенты исеме калды. Әлбәттә, бу турыда бәхәсләр күп булды. Ил башы булырга тиешме, хан булырга тиешме? Бу сорау әлегә ачык калды. Аннары сәясәткә килгәндә, безнең Татарстан барыбер дә ниндидер алдыга китеш сизелә, ниндидер ул перспективалы төбәк икәне аерылып тора. Мәсәлән, быел без Казанда Сабантуй уздырыр алдыннан 3 президент килде. Русия башлыгы Дмитрий Медведев, Азербайджан президенты Ильхам Алиев һәм Армянстан президенты килде. Казан җирендә шушы 2 дәүләт арасында Таулы Карабах мәсьәләсен тикшерелде, килештерергә уйладылар, ләкин бу барып чыкмады. Ләкин аның Казанда шундый зур дәүләт башлыклары җыелуы үзенә күрә бер факт. Аннары сәясәт өлкәсендәге бик зур вакыйга ул Төркия хакимиятенең Рәҗәп Тайип Ардоганның Казанга килүе һәм Казан дәүләт университетында Габдулла Тукайның шигырын сөйләп, Төркия Татарстан халкы ул бердәм халык дип әйтүе.
Ардоганның ул шигыр сөйләве безнең архивта әле дә бар, хәзер шуны тыңлап үтик.
И тукан тыл, и матур тыл. Әткән әнкәм белән тәләп. Дөньяда нәрсә калдым, син тукан тыл ардым.
Эрдуанның килеуі зур дәреже, әмә бір уақытта университетнің татар факультеты бітірілді.
Әйе, бу да безнең өчен бик кызганыч вакыйга булды. Казан дәүләт университеты бай тарихлы, ләкин аны Идел буе федераль университетына әйләндерделәр. Бу зур вакыйга булды әлбәттә, ләкин монда шушы университет кысаларында татарга урын табылмады. Бу бик кызганыч. Татар филологиясе һәм тарихы факультеты бик бай тарихлы, зур галимләр чыгарган, зур белгечләр чыгарган. Булды, аны Татарстанда берничек тә хәл итә алмады. Хәтта аны яклап та карадылар. Җәмәгатьчелек каршылык белдерде. Ниндидер безгә әйтеп килделәр, бу татар институты булачак дип аның кысаларында. Ләкин монда да безне алдадылар. Аерым татар институтыда, татар филология белгечләрендә әзерли торган ниндидер аерым факультет булдырылмады. Һәм бу шушы 2011 ел татар белгечләрен әзерләгән шушы бай тарихлы факультетта юкка чыгу белән дә истә калачак әлбәттә.
2011 ел шулай Татарстанның дини тормышында да зур мөһим вакыйгалар белән тарихка кирип кала. Бу мәсьәләдә без әле кире гыйнварга кайтыйк. 13 гыйнварда 12 ел дәвамында Татарстан диния нәзәрәтен җитәкләгән Госман хәзрәт Исхакый мөфтилектән китте. Ул үзе гариза язды, аның вазифаларын вакытлыча үтәү өчен Илдус хәзрәт Фаизов билгеләнде. Бу Татарстан өммәтендә зур ризасызлык, каршылык тудырды. Урамнарда пикетлар оештырылды. Татарстанның дини тормышында тагын нинди вакыйгалар булды, Рима?
Госман хәзрәт Исхакыйның мөфтилектән китүе белән бергә нинди гадәттән тыш җыен үткәрергә тиешләр иде. Мөселманнарның корылтайы узды. Аны 13 апрельгә билгеләделәр. Уставка каршы килсә дә, аны уздырдылар. Татарстан буенча имамнар җыелды. Бу 5-нче корылтай иде. Һәм шушында берничә намзәт билгеләнде. билгеленген иде, аның берсе Илдус Фаиз, икенчесе Камил Бекчентаев, һәм өченчесе Габделхамид Зинатуллин. Әлбәттә, монда бик зур җиңүләр белән 500-дән артык тавыш җыеп, Илдус Фаиз Татарстан Диния Назарәте рәисе булды. Бу да зур ризасызлык тудырды өммәттә, чөнки шушы съезд турында бик күп сүзләр булды. Имамнарны махсус Илдус Фаизгә тавыш бирегә дип каты басым булган дип әйттеләр. Бу турыда Азаттык радиосы да сөйләде, башка матбугат чараларында да яктыртылды. Ләкин булган эшкә салават, хәзер мөфти булып Илдус хәзрәт Фаиз мөфти булып утыра.
Һәм көзге айларда, ноябрьдә ялгышмасам, Казанга бөтен дөньяның иң зур Коръәне кайтты. Асыл ташлар белән матур итеп бизәлгән китап әлегә Кыл Шәриф мәчетендә. Җәй көнне ул Болгарга озатылачак. Анда ул Ислам музеенда изге Коръән китаплары экспозициясендә урын алачак. Рима, бу җәй булган кайгылы көннәрне дә искә алмыйча булмый.
Әлбәттә, җәйге вакыт 10 июль, ул безнең Татарстанга да һәм бөтен дөньяда тетрәткән бер вакыйга, ул Болгария көймәсенең Идел елгасында батуы. Бик авыр хәл булды бу, көтелмәгән хәл булды, безнең барсында аяктан еккан кайгы булды. 122 кеше үлде, шуларның 28-е балалар булды. Бик авыр кичерелде бу вакыйга. Аннары аеруча җанны әрнеткән әйбер, бу өлкәдә тикшеренүләр булачак, гаеплеләр җавапка тартылачак дип әйттеләр, ләкин әлегә кадәр бернинди дә алга китеш күренми, ниндидер вак түрәләр эшеннән алынды, ләкин моның өчен төп җаваплы кешеләр хаманда аларга җәза бирелмәде.
Гомумән, узып баручы ел Татарстанның мәдәниятенә һәм иҗтимагый тормышына зур кайгылар һәм югалтулар алып килде. Апрель аенда Татарстанның халык артисты, опера сәнгатенә нигез салучы Усман Әлмиев вафат булды. Аңа 96 яш иде. Тагын татар дөньясының танылган йолдызлары вафат булды.
27 май көнне, мәсәлән, без яраткан шагыйребезне Шәүкәт абый Галиевне югалттык. Ул да вафат булды 83 яшендә. Шулай ук соңгы елга озаттык яраткан артистыбызны, Камал театрының якты йолдызы Вера Поминкина да үлеп китте. Җәмәгать эшлеклесе, хокук яклаучы Төркиядә гомер кичергән Гали Акыш үлеп китте. Елның соңгы айларында галимебез Флёра Софиуллина үлеп китте. Аның артыннан диярлек Фәнис абый Ярулин безне ташлады. Һәм тагын бер кайгылы вакыйга, ул Германиядә яшәүче, Азатлык радиосына нигез салучы Гариф абый Султанның вафат булуы. Бу, әлбәттә, бик күп үлемнәр дип саныйм мин. Безнең өчен бу зур шәхесләребезнең, олпат шәхесләренең китеп баруы, әлбәттә, ношар хәбәр дип саныйм мин.
Габдулла Тукай туының 125 еллыгы быел бөтен Төрки илләрдә билгеләнде. Төрксой 2011 елны Тукай елы дип игълан итте. Татарстанның мәдәни тормыштагы һәм спорттагы уңышлары, казанышлары быел бик зур булды. Төрле фестивальләр, мәдәни чаралар, кинофестивальләр узды.
2011 елда татар дөньясында татарлар өчен ул Тукай елы белән истә калачак. Бу безнең өчен аеруча кадерле. Соң булса да Татарстан президенты Рөстәм Миңнеханов аны Тукай елы дип рәсми рәвештә игълан итте. Бу фәрман нигезендә ниндидер эшләр башкарылды. Мәсәлән, ниһаят Тукайның академик басмасы дөнья күрде. Аның ул 6 томнан торачак һәм быел инде беренче 2 томы чыкты. Моңа кадәр булмаган әйбер берничә җирдә Тукайга багышланган һәйкәл ачылды. Мәсәлән, Мәскәүдә хәзер бар Тукайга һәйкәл, Анкарада, Истанбулда Тукай паркы бар, Чаллыда хәзер Тукай һәйкәле бар. Бу бик матур күренеш, бу Тукайга карата безнең ихтирамыбыз. Ул дөнья күләм танылган шәхесләрнең берсе икәнен таныйлар. Һәм безгә бу чыннан да зур вакыйга. Әлбәттә, Тукайга багышланган ел булса да эшләнмәгән эшләр дә булды. Мәсәлән, Тукай музеена хаманда ремонт ясалмады. Хәтта инде аның 120 еллыгын бәйрәм иткәндә дә шушы ремонт булырга тиеш дип әйтелгән иде. Ләкин күрәсез, бу елны да 125 еллыгын бәйрәм иткәндә дә бу эшкә тотынылмады. Хәтта бу эшкә тотына алмадылар. Экспозициясе инде 25 ел яңартылмады, үзгәртелмәде. Мен калса, бу бәлки киләсе елларны ниндидер юбилей көтеп тормастан Тукай музеена яңа проект белән аңа җан өрерләр дигән өмет бар.
Татарстанда 2011 елда булган иң мөһим вакыйгаларга күзәтү белән Римма Бикмөхәммәтова булды. 2002 елгы җан исәп белән чагыштырганда Русиядә соңгы халык санын алу нәтиҗәләренә күрә татарларның 240 меңгә, башкортларның 90 меңгә кимүенә галимнәр төрле сәбәпләр китергән дип әйтә. Бөтендөнья башкорт корылтайы башкарма комитеты әгъзасы профессор Марат Кылшарипов сүзләренчә, саннарны Мәскәү үзенә файдалы итеп үзгәрткән. Саннар сәясәт өчен чыгарыла дип әйтә. Демография шәһәрдә яшәүче күпләр турында мәгълүматларны полиция бүлекләреннән генә алганда да, татар белән башкорт ким чыккан дип фикер белдергән галимнәр дә бар. Киләсе җан исәпкә 6 ел вакыт калып бара. Галимнәр арасында бу көн килеп җиткәнче көтеп ятмыйча, бүгеннән үк татар белән башкорт кулга кул тотынышып эшләргә тиеш дип әйтүчеләр дә бар. Галимнәрнең фикерләре җан исәптәге саннар турында Наил алан сөйли.
Бүтән дөнья башкорт курултае башкарма комитеты әгъзасы профессор Марат Кылшарипов сүзләренчә, 2010 елда Русиядә үткән җан исәптә татарларның 240 меңгә, башкортларның 90 меңгә кимүенә өстәгеләрнең тыгылганнары үзен сиздереп тора.
Демографик хәлдә караганда бигрәк тә башкортларды. Өмет башка халкы күбә алды яшәй. Нык кына үсеш күзәтелә инде һуңгы елларда бигрәк тә. Шуңасын мин бу мына һуңгы халкы исәпте алу нәтиҗәләре мине бик аптыратты. Ошо халкы исәбен алу нәтиҗәләрендә һәр вакыт өстән ниндидер тагалу күзәтелә. Кайбер мына халыкларның ханы кәмитеп күрсәтү, кайбер халыкты ялма рәвештә үстерү дигән мына күренеш күзгә нык сагыла. Мына бигрәк тә мына ошо 2010 елгы халкы исәбен алуда ошо хәлде мин бик асык куятам. Ысынанда монда ниндидер таяк тагып өстән булгату күзгә нык салына.
Дип белдерде Марат Кылшарипов. 2002 елдагы җанисәп нәтиҗәләренә күрә Башкортстанда 200 мең татар кимегән иде. Ул вакытта татар иҗтимагый оешмаларында кайбер сәясәтчеләр һәм галимнәр дә бу кимүне татарлар мәҗбүри рәвештә башкорт итеп яздырылды һәм башкортлар ягына әвеш-тәвеш китерүләр дә күп булды дип белдерде. Тарих фәннәре докторы Галим Дамир Исхаков фикеренчә, Башкортстанда 8 ел элек башкорт итеп язылган татарларның 40 проценты соңгы җан исәптә үз милләтенә кире кайткан. Бу хәлдә башкортларның кимүенә күрәсең тәсирсез калмаган. Башкортстан дәүләт университеты көллияте директоры, сәясәт фәннәре кандидаты Әхтәр Бысқынов 2010 елгы җан исәп нәтиҗәләренең Кылшарипов кебек шулай ук гадел булуына ышанып бетмей. Татар һәм башкортларның кимүенә килгәндә ул соңгы вакытта ассимиляция тәсире дә зур булды дип әйтә.
Мөхит бит мына яшь балалар үсеп килә бит инде. Туар рус мөхитендә үсә, бигрәк тә мына шәһәрләрдә бит инде. Һәм катнаш гаиләләрдән бик күп кешеләр мин уйлыйм.
Ди Бысқынов. Кылшарипов исә башкортлар бу кадәр үк кимергә тиеш түгел, чөнки күпчелек милләттәшләребез авылларда яши, аларның гаиләләре зур дип әйтә.
Мына кай халык вәкилләре мына халыкка күрәк яшәй, мәсәлән, урыстар. Аларның аны кәмей, нишен дигәндә халыклар бит инде теге бәләкәй семьялар өстенлек итә. Бер бала, хатта бер балалы булмаган гаиләләр күп.
2002 елгы җанисәп белән чагыштырганда 2010 елга Русиядәге урыслар саны якынча 4 миллион 872 мең кешегә кимегән. Дамир Исхаков татарларның 240 меңгә кимүен күп татарның шәһәрләрдә яшәве һәм җанисәп үткән вакытта аларның бу кампаниядә катнашмавыннан да күрә. Аның сүзләренчә, эре шәһәрләрдә яшәүчеләрнең 3дән 1-е җанисәптә катнашмаган. Алар турында мәгълүмат милиция статистикасыннан гына алынган. Бу очракта милләт күрсәтелми һәм без милләттәшләребезнең күпчелеген югалттык, ди Исхаков. Татарларның соңгы елларда аз бала табуы 2002 елдагы җанисәптә башкорт дип язылган татарларның 60% лабы яна башкорт дип язылу, эмиграция һәм татардан булгар аерылу Исхакы фикеренчә татарны киметүгә китергән сәбәпләр булып тора. 4000 ләп татар үзен булгар дип язган. 20-нче гасырда Татарстан халкының этнодемографик үсеше дип аталган хезмәт авторы Нияз Биктимиров е татарга катнаш гаиләләр дә татарларның кимүенә китерә дип белдерә. Татарстанда 3дән 1 бала катнаш гаиләдә туа дип әйтә ул. Башка милләткә кияүгә чыгуны һәм өйләнүне елдан-ел күбрәк татарлар нормаль күренеш дип әйтә. Русиядәге татарларның 5дән 1 өлеше бу соңгы җанисәптә ана телләрен белмәвен күрсәткән. Кайбер интернет басмалар бу хәлне Татарстандагы лингвистик сәясәтнең уңышсызлыкка очравы дип тә бәяләде. Татарстан Дәүләт Шурасы депутаты тарих институты мөдире Рафаил Хакимов башка сәбәпләр дә бар дип әйтә.
Әлбәттә, дәүләт тә бу якта әллә ни эшләмәде. Депутатлар да, депутатлар зарлана, но алар нәрсә эшләде соң? Я, мәсәлән, безнең галимләр университетта татарны бетерделәр. Аны ничә буын теге галимләр, татар галимләре үстерде ул факультетны. Гафоров килде дә бетерде. Мәскәү кысса иде, бер хәл. Оптимизация дип, базар экономикасы дип, монда бөтенсе котырды бит базар экономикасы дип. Аны телне дә саталар, нине дә нәрсә сата алалар, шуны саталар.
Ди Рафаил Хакимов. Дамир Исхаков әйтүенчә, моннан берничә ел элек үк алар 2025 елга татар халкы 500,000-ға кимиячәк дип фаразлаган булган. Бу хәлне булдырмый калу юллары бармы соң, нәрсә эшләргә мөмкин?
Иң беренче вакытта бала табуны арттырырга кирәк. Яшьләр тарафыннан барырга тиеш инде, ким дигәндә семьяда эш була барырга тиеш. Икенчесе, билгеле, үзебезнең милләт вәкилләрен бер башка милләткә дә җибәрмәскә, ягъни ассимиляциягә бирешмәскә. Шул исәптән кешеләп язуларга да каршы чыгарга кирәк, менә башысындагы төсле. Һәм өченче, билгеле, халык исәп кала вакытында халык катнашырга тиеш. Шулда катнашып үзенең милләтен әйтергә тиеш. Ул вакытта безнең санкция мәсьәләсе булды. Менә шушы әлләр сыдыр сәсәрә кирәк түгел, һәм шулар сәсәрә кирәк. Милләт вәкилләре үзләре күрәк уларга тиеш. Ул дәүләт сәсәрә түгел. Чөнки алга таба бару өчен халыкның массасы да булырга тиеш. Без татар байда күп түгел ул. Әгәр дә безнең әле шул Болгарда югалтып барса һәм үсмәсәк, ул алга таба безгә алга китү мөмкинлеге бик шикләнгән булыр дип уйлыйм мин. Чөнки шундый күзәтүләр бар галимнәр арасында ул. Алдагы 10 елларда кайсы халыкның саны күбрәк була, шул беренче урынга чыгачак дигән. Чөнки ул кеше саны шулай ук башка әйберләргә йогынты ясый, һәр технология бик тиз күчә бер халыктан икенчесенә. Менә халык массасы булмаса, аны кулланып байып булмый, массада кирәк.
Ди Дамир Исхаков. Әхтәр бысқыны фикеренчә, киләсе җанисәпкә татар да башкорт та алдан ук аяк киенергә тиеш. Бу мәсьәләне уртага салып сөйләшеп, кулга кул тотынып эшләргә вакыт җиткәне күренә инде, ди ул.
Башкорт белән татар проблемаһын саңгылганда безнең халыкларның ялмышын күзеңдә тотканда мин шулай әйтәм дилә. Бергә әйтәй, кашандыр булган 20-нче буатның башындагы булган нидәйдер каршылыклар, объектив һәм субъектив булган шундай нидәйдер шешелмәгән мәсьәләләрне бүгенге көндә артка ташлап, киләчәккә ошо халыкларның язмышын, телен, мәдәниятен, тарихын, гомумән алганда милли сәясәтен үстерүгә бүгенге көндә ихлас һәм берлектә эшләү бик кирәк. Ни өчен? Еш кына бит инде кемдер анда ошо милләткә ятгандар, кемдер бу милләткә күчләп ятгандар дип сөйләйбез. Ниндәйдер аңлашылмаслык килеп чыга. Төптән алып караган бүгенге көндә бергә назар мәгълүм әйткәндә, бүгенге көндә татарлар да башкорттан да урыс дип әйтә торган иде. Шуны бу мен уйлыйм, менә бездә мусулман халыклары буларак, республика ошо Урал, Волга буендагы бүтән халыкларга үрнәк була торган халыклар буларак, киләчәктә методик рәвештә эш алып барырга кирәк. Чөнки бездә бит безнең генә халыклар түгел, башка халыклар да карап тора. Ошо үткән переписьтәрдә рәхәт, туаш халкы, мордва халкы, башка халыклар бик күпләп ассимиляцияга бирелә. Шуның өчен уйлыйм, киләчәктә бергә бигрәк тә менә шундай бүгенгендә интеллектуаль урында, матбугат таралары аша, интернет фильтрлары аша агартыу һәм аңлату эшен алып барырга кирәк.
Дей Бысқынов. Марат Қылшарипов фикеренше, Русия демократия юлына басмай тұрып, Мәскәүнең милләтләргә мөнәсәбәте дә үзгәрмәячәк, алга таба да сәясәт өчен кулай булган җанисәп нәтиҗәләре тәкъдим ителеп торачак.
Җанисәп нәтиҗәләре турында галимнәр белән Наил Алан сөйләште. Безне тыңлагыз, укыгыз, языгыз, карагыз. Интернеттагы адресыбыз ozatlyk.org. Ozatlyknyň татар башкорт редакциясы сезге исенлек, саулык теләп кала. Микрофон алдында Алсу Кармаш булды. Сау булыгыз.